Daniel Křetinský, vážení televizní diváci, opravdu problém. V minulých dnech zaútočil velmi nevybíravě ve svém deníku Blesk, aby hájil své vlastní podnikatelské zájmy. Je to první případ zneužití nebo otevřeného zneužití, drzého zneužití média, novin, které vlastní oligarcha, pro své podnikatelské zájmy. Bude to takhle pokračovat dál? A samozřejmě ten problém s tím Křetinským je velký, protože ovládá různé strategické podniky nejen v České republice, ale v Německu, v Británii se snaží koupit britskou poštu, klíčový prostě infrastrukturní projekt. V dnešním rozhovoru Britských listů máme kolegy z Britských listů, pana Kartouze, pana Siberu. Pane Sibero, co byste k tomu řekl?
Já bych možná na úvod jenom v rychlosti doplnil, že myslím si, že se nejedná o takové, jak jste řekl, první případ, kdyby nějakým způsobem se začalo v českém veřejném diskurzu přetřásat, že Daniel Křetinský zasahuje do svých médií nebo do způsobu, jakým reportují. Ale že to vlastně už několikátý případ, vzpomeňme v nedávné, před několika měsíci, tak dokonce česká odnož Mezinárodního tiskového institutu tak zaslala Danielu Křetinskému otevřený dopis, kde ho vyzývala dodržování mediálních standardů. A už předtím, roky předtím, tak vlastně jsme mohli sledovat kauzy, kterým se věnovali čeští investigativní novináři, jako například kauzu šíření čínského vlivu českými médii, za kterou stáli lidé napojení na skupiny PPF a právě na média vlastnictví Daniela Křetinského. Takže já bych tomu malinko právě tak na úvod poupravil.
Že to nebylo poprvé, no ale bylo to nejvýrazněji a nejdrzeji asi, ne?
Já myslím, že kolega Sibera má pravdu. Já můžu přispět svojí vlastní zkušeností o tom, jak CNC, tedy mediální dům ve vlastnictví Daniela Křetinského, respektive jím ovládané firmy, vlastně jedná naprosto běžně podobným způsobem, když se před několika lety vedla poměrně klíčová diskuse o prosazování inkluzivního přístupu v českém vzdělávání. Tak deník Blesk tehdy vedl nepokrytou kampaň proti něčemu, co dává z hlediska vzdělávání sociálních otázek velký smysl. A ta kampaň byla postavená na šíření naprosto nesmyslných odmítavých postojů té nejkonzervativnější části, kterou tehdy ještě v rámci ODS reprezentoval mladší Klaus. Bylo to naprosto směšné. Tehdy Tomáš Hečko udělal takovou analýzu, ze které vyplynulo, že asi ze 110 článků, kterým se Blesk, prosím vás, bulvární plátek, tabloid, věnoval něčemu tak jako odborně orientovanému, jako je vlastně změna v oblasti školství, tak z toho vyplynulo, že asi 100 těch článků bylo naprosto negativních a 3 byly neutrální, něco takového. Prostě jenom chci říct, že co se týká zneužívání médií, konkrétně mediálního domu CNC, vlastně podpoře různých témat a v souvislosti s biznisem Daniela Křetinského, je to zejména energetika, zejména průmyslová energetická transformace na 20. století, tak tohle je naprosto běžná věc, produkce různých, řekněme, jak to nazvat, no, jako nájemných pisálků nebo nájemných talking heads, které vlastně pro CNC pracují ve věci Green Dealu, je naprosto bizarní. Prostě ty projevy některých takzvaných novinářů, kteří vlastně pracují pro Daniela Křetinského, jsou naprosto demagogické, co se týká vlastně obnovitelných zdrojů a jakýchsi obhajování fosilní lobby. Je to velmi dobře zdokumentováno, takže je to něco, co je bohužel součástí toho, čemu říkáme český novinářský standard, a drtivá většina lidí není vůbec schopna rozlišovat mezi takovými mediálními domy, jako je CNC, a mnohem třeba serióznějšími médii typu Deník N. To je prostě realita českého informačního prostoru.
Opakujeme pořád, že Česko je pašalíkem oligarchů a zejména se to hlavně projevuje v těch médiích, protože ty informace bohužel, 35 let po pádu komunismu, údajná demokracie, jsou naprosto zkreslené v mnoha oblastech a Česko, vezmeme ten velmi stručně ten příklad toho nekritické podpory vraždění Izraele v Gaze. Česko je úplně někde jinde než celý svět a prostě žije v mnoha tématech zcela ve virtuálním světě.
Já bych na to možná navázal ještě jedním takovým ilustrativním příkladem. Mimochodem v minulosti jej citoval právě jeden z pracovníků výzkumné platformy Reset, se kterým jsme dělali rozhovor Radek Kubala, kdy oni vlastně v době, kdy český stát tak přebíral společnost Net4Gas, tak vlastně se nejenom v tom blesku, to znamená vlastně v bulvárním deníku, ale vlastně i v lifestyleových časopisech. A to je, myslím, na to bych chtěl upozornit, kterýž portfolio v rámci Czech News Center tak je velmi široké, vlastně jedno z nejširších v republice. Asi jediná konkurence reálná, tak je právě Mafra, která vlastně dnes patří bývalému manažerovi PPF Karlovi Pražákovi, a nebo potom vydavatelství, které kontroluje skupina Penta. Takže vlastně v tom příkladu jsme viděli, jak vlastně i v těch lifestyleových časopisech se najednou začalo reportovat o tom, že vlastně energetická politika české vlády je špatná v tom jednom konkrétním příkladu Net4Gas, kdy to vlastně šlo i proti zájmům energetické skupiny kontrolované Danielem Křetinským a jeho obchodními partnery v čele s Patrikem, se slovenským oligarchou Patrikem Tkáčem. Takže vlastně tady můžeme sledovat, že to, co vy jste popisoval, taková ta bublina nebo ten Hobbitland český, tak on je vlastně velmi aktivně a velmi latentně systematicky utvářen právě tou dominancí nejenom v těch mainstreamových médiích a v bulváru, ale i v těch lifestyleových časopisech. Jo. Já dneska tady vlastně s vámi hovořím z českého venkova, jenom včera, když jsem si chtěl koupit noviny, a je to asi 3000 městečko, tak jsem vlastně kromě Hospodářských novin, tak jsem tam nenašel žádný tištěný titulek, který by pocházel mimo tahle ta tři velká nakladatelství, které jsem popisoval. Škoda, že jsem se to nevyfotil, vlastně viděl tam jenom regál, ve kterém jsou tři řady těch lifestyleových časopisů. A to oni vlastně v podstatě, ten venkov je v podstatě tím totálně zamořen.
Potom není divu, jak lidi potom hlasují. Díval jsem se teda na tu situaci toho pana Křetinského v Británii, tak jak víte, po volbách asi před měsícem je nová laboristická vláda. Pan Křetinský se snaží získat britskou poštu, asi 75% podíl. Britská pošta krachuje, protože nemá dost peněz. Je to naprosto základní infrastruktura společenská, že jo? A už tak hlavně prostě britské vládní úřady prověřovaly vazby Křetinského na Rusko. A už to předtím dělala ta konzervativní vláda, ovšem oni byli naprosto nekompetentní ve všem. A tehdejší ministr financí Jeremy Hunt nakonec jako prostě vůbec to pořádně neskoumali, to jako schválil, že nemá konzervativní vláda proti Křetinskému žádné prostě požadavky nebo žádnou kritiku. Teď je tam laboristická vláda, ti to dělají znova, zřejmě to budou dělat daleko přísněji, dělá to britský cabinet office. Zajímavé je, když se podíváte do toho třeba deníku Guardian a zadáte si tam jméno Křetinský, tak tam najdete celou řadu článků o tomto podivném člověku, který teda, jak se sám vyjádřil v jednom článku, se píše, že on právě bude vydělávat na těch fosilních zdrojích, protože ještě dlouho to se to bude používat a on toto využije do mrtě. Jinak v jednom hezkém profilu nedávném se dovíme, že kromě toho, že má drahé byty v Londýně a v Paříži, tak bydlí v Pařížské ulici v Praze. U mě za rohem, v nenápadném místě, ale ještě jedna věc, kterou je nutno zmínit, je, že on prověřují se určité skandály spojené s ním a s jeho slovenským prostě a s kolegou Tkáčem v jakýchsi Paradise Islands, tedy území ostrovů Turks a Caicos v Atlantickém oceánu, asi 300 kilometrů východně od Kuby. Jsou to britská zahraniční teritoria, je to 40 ostrůvků a tam prosím vás, byl jakýsi zkorumpovaný premiér Michael Misik a ten pracoval na různých korupčních projektech kupování pozemků a prostě budování různých prostě nových projektů. Na tohle to vyšetřuje právě také britská vláda. No tak uvidíme.
Na jednu stranu tady můžeme sledovat větší zájem britského tisku. Jinak některé tyhle ty kauzy jsou asi z minulosti částečně známe i z českého tisku. Nicméně možná bych ještě řekl, aby jsme nebyli jenom jakoby jednostranně kritičtí vůči té konzervativní předchozí britské vládě, tak bych možná ještě jenom poukázal na to, že vlastně ta předchozí bezpečnostní prověrka Daniela Křetinského tak se týkala pouze navýšení podílu ve vlastníkovi britské pošty v Royal Mail. Tentokrát se vlastně jedná o převzetí majority ve vlastním Royal Mail. Takže ta prověrka z povahy věci musí být důslednější. Pravděpodobně, ať už by u moci byl kdokoliv, nicméně tím vůbec nechci nějak schazovat tu skutečnost, že když se podíváme vlastně na to, na jakoby PR, které kolem sebe Daniel Křetinský a jeho společnosti a jeho manažeři šíří, tak je z toho velmi, domnívám se, zřejmé, že se snaží jaksi zalíbit, řekněme, té pravicovější, té konzervativnější části společnosti. A to, ať už je to v Británii, anebo v Česku. Namátkou v Česku jenom připomeňme některé mediální produkty z jeho skupiny, ať už to jsou produkty z konzervativního serveru info.cz, a nebo právě už ze zmiňovaného Blesku, který si myslím poslední roky, tak má, bych řekl, tendenci se trošku nejenom jakoby latentně profilovat vůči tomu národoveckému diskurzu, ale možná i poměrně otevřeně. Vzpomeňme prezidentskou periodu Miloše Zemana, který vlastně s Bleskem vedl jakousi oficiální komunikační linku a pravidelně dával televizi Blesku rozhovory. A ještě bych možná v této souvislosti vzpomenul na to, že vlastně něco podobného bohužel dělá i současný prezident Petr Pavel právě prostřednictvím redaktora Info.cz pana Půra, což bych řekl mediálně také taková jedna z těch pofidelních postav, o kterých tady hovořil pan Kartouz na začátku.
Vrátím k tomu vyšetřování vazeb, možných vazeb křetinského biznisu na Rusko, tak jsou poměrně známé z minulosti, protože vlastně tím hlavní komoditou křetinského vždycky byl plyn a byl to plyn z Ruska. A, takže vlastně není to jenom tohle, je to jeho minulost spojená s bankou JNT. A myslím si, pokud to vyšetřování bude skutečně důsledné a Británie se bude snažit ochránit nějakou bezpečnost svého, jak jste říkal, velmi důležitého infrastrukturního prvku, jako je poštovní služba, tak pravděpodobně budou muset dojít k názoru, že tam nějaké bezpečnostní riziko je, protože Křetinský je takovým představitelem skutečně jakéhosi středu východu evropského oligarchy, který se dle mého vlastně neváhá se přiklonit k jakékoliv demagogii, pokud mu nějakým způsobem slouží, což je vidět právě na diskusi, kterou tady ta pseudomédia typu Info.cz vlastně se snaží šířit ohledně Green Dealu a udržitelné budoucnosti energetické a nefosilních udržitelných zdrojů. Je to, si myslím, o to vážnější, že v té internetové distribuci informací, protože při vší úctě všechny tiskoviny už dnes mají velmi malý dopad, co se týká vlastně jejich čtenosti, tak při jejich snaze distribuovat informace a vlastně v internetovém prostoru, tak se mísí tady tyhle zdánlivě seriózní zprávy nebo zdánlivě seriózní komentáře s totální demagogií a výsledkem toho jsou úspěchy podobných politických figur, jako je naprosto směšná postava Filipa Turka, jo? To je člověk, který naprosto nevzdělaný, je to takový jako malý český Trumpík, který ale v zásadě je do značné míry přiživován ve své populistické demagogii tím, co produkují média Daniela Křetinského, protože když se podíváte na vlastně vztah Green Dealu, takzvaných Křetinského novinářů a téhle populistické, tak mezi tím je moc velký rozdíl.
Tak ono to vlastně možná Křetínskému je trošku vyhovuje, takové postavy, jak správně pan Karlos poukazuje, bizarní postavy typu motoristy Turka. Protože on najednou vlastně Křetínský vypadá trošku jako normálněji. Že? Takže on vlastně jakoby, díky tomu, že se vlastně jakoby, ten kraj takhle vyhrocuje, tak vlastně i on, který jakoby určitě není nikde ve středu, tak najednou vypadá jakoby přijatelněji. A teď myslím, jak po mediální stránce, tak i po té energetické stránce. Ostatně vlastně v těch nedávných vyjádřeních jeho mluvčího Daniela Častva tak můžeme vidět, kdy on vlastně nijak nepopírá kontakty Daniela Křetínského na Gazprom a na Rusko. Prostě takhle jakoby se tady dělalo prostě až do ruské invaze na Ukrajinu a tak to bylo a na tom nebylo nic zvláštního, dělali se to všichni. A jako hrozně na tom je, že to svým způsobem je pravda. Protože vlastně celé to desetiletí předchozí, tak tady se prostě naprosto nekriticky budovala závislost na ruských energetických surovinách. Jo. A samozřejmě Česko bohužel tak v tomhle tom není zase až tak velkou výjimkou. Je nejenom v tom středoevropském kontextu, ale právě když se baví o Británii, tak tam taky vidíme obrovskou proliferaci, že, ruských oligarchů do společnosti, do médií, do politiky v tom předchozím desetiletí.
Hlavně za těch konzervativců, kdy Boris Johnson dával do horní sněmovny různé teda podivné Rusy. Závěrem, prosím vás, podívejte se, tak když to shrneme, tak bohužel je to vlastně docela deprimující pohled. Česká republika zotročená lžemi médií oligarchů a problém hlavní je podle mě v tom, že ti lidi to přijímají v podstatě nekriticky, že se tím nechávají velmi ovlivňovat. To není jako za komunismu, kdy lidi v podstatě nevěřili, možná na venkově ano, propagandě, tak této propagandě všichni věří, že jo. Co, pánové, se proti tomu dá dělat? To je nejdůležitější otázka. Povídejte.
No, to je zároveň taková jakoby nejenom nejdůležitější, ale asi i nejtěžší otázka. Samozřejmě jedna věc je takový ten argument neustále nějakým způsobem poukazovat právě tou produkcí kvalitní žurnalistiky na tuto situaci, ale jak už tady vlastně jsme asi všichni tři nějakým způsobem naznačovali, tak ono tohle to určitě nikdy samo o sobě nebude stačit. Já si osobně myslím, samozřejmě všechny ty dostupné ukazatele poukazují na to, že ty tiskoviny končí. Na druhou stranu, když vidím ten venkov, kde vlastně ta populace je starší a pořád ještě nějakým způsobem nejenom v současnosti, ale asi příštích několik let, tak bude pokračovat v těch svých návycích z 20. století, tak ty tiskoviny právě na tu jakoby demograficky starou část populace tak nějaký vliv budou mít. Takže já se obávám, že vlastně my jsme jako docela hodně špatné situace a která hrozně moc souvisí právě s jakoby takovými širšími jevy, zejména s digitální transformací, jo, kdy vlastně část populace je nějakým způsobem digitálně transformovaná. Já bych si troufil tvrdit, že i digitálně nějakým způsobem vzdělaná, aspoň do nějaké míry. A naopak část populace tak je jaksi úplně ztracená, kdesi někde mezi prostoru, abych to tak řekl.
Já mám největší obavu toho digitálního portfolia, mediálních domů, které vlastní oligarchové, protože oni se snaží velmi intenzivně hledat cestu, jak vlastně nejen oslovovat, řekněme, nějakou starší a často informačně ztracenou část populace, ale vychovávat si tady v tomhle diskursu vlastně ty, řekněme, nastupující generace, což do jisté míry daří, protože ta konzervativní je spojená s konkrétními tématy, jako je třeba Green Deal, nebo jako jsou třeba jako kulturní témata, byly pravděpodobně teďka tu legrační diskusy o olympiádě v Paříži, tak se vlastně začínají dotýkat i relativně mladých lidí. Já jsem se o tom včera večer na jedné akci bavil s lidmi jedné poměrně velké, no, jedné z největších korporací v České republice a u nich jako interně mezi těmi kolegy probíhaly vášnivé vlastně kulturní války ohledně týkající právě třeba olympiády v Paříži, jak vidět, jaký to má dopad. To nejsou lidé, kteří čtou na a to jsou plně digitalizovaní příjemci informací, kteří vlastně vnímají v rámci toho českého kurzu, že jo, prostě to, jak se pohybuje, nebo ani neotevírá, jak se pohybuje, takzvané overtovno, to je vlastně občanské a politické akceptovat. A tohle Prostě mediální domy typu CNC vlastně velmi intenzivně a velmi dlouhodobě pracují, aby, jak říkal kolega Sibera, vypadali vlastně trošku přijatelněji, než nějaký debil typu Turka, že jo? Prostě, protože najednou oni jsou jakoby ti rozumnější a v rámci toho Overtonova okna jsou jako více v tom středu. A co se s tím dá dělat? No, a dlouhodobě samozřejmě důraz na vzdělávání, vlastně informací, vůbec jakési informační hodnotnosti a pochopitelně snaha těch médií, která nechtějí stotožňovat s tímto přístupem, tak vlastně na tyhle upozorňovat, což se částečně začalo dít v posledních letech, že vlastně ta česká mediální scéna už nezní tak jako unisono, jako to bylo, řekněme, běžné, že ještě v nultých letech, kdy vlastně se jednotliví novináři vůči sobě nechtěli vymluvit, nevěděli, jestli náhodou neskončí, že prostě za chvíli v redakci toho daného mediálního. No a snaha vlastně občanské společnosti nějakým způsobem vlastně poukazovat na to, že jsou jednoznačné obchodní zájmy, které korespondují s tím, jak mediální produkci CNC dělají a vlastně neustále to opakovat dokola, protože pro velkou část české společnosti je to pořád nečitelné, tyto vazby.
Já bych možná v rychlosti ještě na jednu věc poukázal, která by asi měla zaznít, a to je unijní legislativa. Protože tady vlastně korporace, jako jsou právě ty Daniela Křetinského, nebo je dalších, ať už to bylo donedávna, že jo, prostě Imperium Daniela Andreje Babiše, které vlastně tak jakoby v rukavičkách předal vlastně kolegu z toho pražského kleptokratického okruhu, tak si myslím, že vlastně se bavíme o korporacích, které jsou stejně silné, možná dokonce silnější než ten český stát. A bohužel a právě ta unijní legislativa je něco, co asi jakoby má, to někomu líbí či ne, tak to prostě má větší váhu a daří se to nějakým způsobem tím kultivovat i to prostředí v těch jednotlivých členských zemích.
Já bych chtěl závěrem, pánové, děkuji, budeme končit, ale jenom jsem se chtěl ještě poznamenat k tomu, co říkal tady pan Kartous o tom, jak lidi blbnou, když člověk to sleduje na sociálních sítích, tak skutečně mě fascinuje s těmi olympijskými hrami, jak lidi v Čechách byli absolutně posedlí, nebo ještě stále jsou neuvěřitelnými pitomostmi, které prostě nemají vazbu na vůbec nic. A je to opravdu, zdá se, jako by to bylo spiknutí, nechci teda tady šířit paranoidní představy, jako spiknutí, aby se lidi opravdu zajímali o ty největší blbosti a nevnímali to, co se s nimi děje. Jo? A je to strašně zajímavé, když tady hovoříme jako redaktoři Britských listů, jak došlo v Česku k určitému opravdu podivnému posunu. Řekněme před 5-10 lety, když my jsme vydali nějaký prostě článek na nějaké závažné kritické téma, tak lidi to vnímali nebo poslouchali. Když to dneska se prostě můžete psát o nejdůležitějších tématech, která se týkají života lidí, ale prostě jako ti lidi to ignorují, protože je zabývají blbosti, o nichž prostě vášnivě diskutují ve společnosti, v hospodě i na internetu. Pánové, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Je to teda tragédie. Mějte se.
Naschledanou.